God dag. Da har vi kun en time I dag. Det jo nesten for ikke noe å regne. Det noen spørsmål som har dukket opp siden vi startet? Praktiske ting, faglige ting, et eller annet dere lurer på? Nei, det veldig klart. Jeg har heller ikke fått noen mailer. Jeg bruker vanligvis å få mailer fra studentene I starten om et eller annet, men det har vært beskjedent. Det har vært et par stykker som har søkt om annen gruppesammensetning eller gruppestørrelse. Nok om det. To ting. Når det gjelder da dette stedet hvor dere finner forelesningene, så det fire muligheter. Og jeg anbefaler å bruke den som heter Combine. Da får dere bildet både av skjermen, det som står der, og bildet av læreren. Dere kan selvfølgelig velge bort læreren og ha bare skjermen, og bruke screen hvis dere ønsker det, for eksempel. Men bare at dere klar over at det fire muligheter. Så det tillitsvalgte. Jeg vet ikke om har dere blitt mast på angående det nå. Nei. Men hver klasse, og nå henvender jeg meg egentlig til ikke da for eksempel geomatikk som går I tredje klasse, men jeg henvender meg til ØCLED, bachelor, ØCLED logistikk og ØCLED årsstudie. Dere må velge tillitsvalgte. Og så vi også pålagt å ha en evaluering fortløpende utover, og den består av tre referansegrupper. Eller unnskyld, feil sagt, tre ganger så skal det være møte mellom da emneansvarlig som meg og referansegruppe. Vi har hatt blandet suksess med det, tror jeg, vi kan si. Men jeg håper at dere finner tillitsvalgte og velger det. Og så kommer vi tilbake til dette med referansegruppene og første møte. Det bør være helt I starten av studiet. Så det vil si at det hadde vært greit å fått det unna I neste uke. Tirsdag rekker vi ikke, for da har ikke, sikkert ikke dere greid å skaffe tillitsvalgte ennå. Men jeg kommer tilbake og kommer til å mase på dere. Det var de to beskjedene. Da går vi tilbake dit vi slapp I går. Vi så på denne figuren, og vi snakket da om rasjonell beslutningsteori. Det å være klar over målet og bevisst hvilke mål man har, det har vi snakket om nå, blant annet deres egne når det gjelder for eksempel studiet, og det at dere skal gjennomføre studium, kanskje hva dere definerer som en akseptabel karakter, et snitt for eksempel. Hvis vi da tenker generelt, så betyr det altså det økonomiske mennesket, det fornuftige, det rasjonelle mennesket, det jobber systematisk, det jobber strukturert, det jobber ikke basert på synsing. Men bare en liten notabene eller synsing, vær klar over også at synsing og intuisjon, det bygger jo svært ofte og mye på blant annet tidligere erfaring. Den sitter I ryggmargen deres, den erfaringen dere har gjort siden dere var knøtt små og frem til I dag. Det skulle bare mangle at ikke noe av det styrer oss. Her, så vil, eller I mange situasjoner, så vil dere kunne ha flere handlingsalternativer, flere muligheter. Da bør dere, dere må ikke, men bør, dere bør sette det ned og klargjøre de alternativene. Så må dere foreta da vurdering av hvert enkelt alternativ. Hva konsekvensene? Vi kan ta noe så banalt som følgende, for der har jeg har flere eksempler, men ta et banalt ett. Og det var, dere kan jo bo på forskjellige steder, jeg tar utgangspunkt I det. Dere kan leie privat, dere kan leie hybel, dere kan leie en kostbar, og dere kan leie en billig hybel. Og for en del år tilbake så hadde vi en jente her, og hun sa at jeg nødt til å gå fra forelesningen nå, jeg har ikke mulighet til å være med. Det var før det var sånne store auditorier som her. Da var det et vanlig klasserom på, jeg husker ikke, 30-35 stykker. Og så sa jeg at, ja, men jeg vil gjerne være med, sa jeg. Ja, men det ditt valg, sa jeg. Det ikke noe obligatorisk. Men hvorfor kan du ikke være med da? Nei, hun hadde ikke råd. Hun måtte på jobb. Og da sa jeg at, ok, da bør du tenke gjennom følgende. Kanskje du skal bytte hybel? For du fortalte da at du hadde en hybel som kostet ganske mye. Kanskje tilsvarende I dag, det omtrent det dobbelte av det som gjennomsnittspris. Men hun foretok ikke den endringen. Men altså, det konsekvenser. Velger du å bo der, så har det en økonomisk konsekvens. Velger du å bo der, har det en annen økonomisk konsekvens. Det kan være også avstand til fra skole og så videre. Så sånne ting klargjør det, men gjør det helt konkret. Ikke bare la det være sånn prat, jo, sånn politikerprat, for da får du sånne omtrentlige svar. Det totalt ofte uinteressant, rett og slett. Så sett dere ned og klargjør konsekvensene for deres, basert på deres egen beslutning. Det gjelder dere som privatpersoner, og det gjelder dere som kommende fagpersoner, selvfølgelig. Og når dere har da blitt kjent med konsekvensene, og mener dere har klargjort de, så bør dere da foreta valg. Da må dere ta beslutningen. Og da tar dere beslutningen basert på forskjellen på konsekvensene I forhold til det målet dere har satt dere. Da opptrer dere rasjonelt fornuftig. Der kom den. Ok, jeg bruker alltid å ha med reservebatterier. Skal vi se, hva det siste jeg sa for noe? Var det oppfølging kontroll? Dere husker ikke hva jeg sa en gang, dere heller? Det ille. Oppfølging og kontroll. Oppfølging og kontroll, det var på 90-tallet et svært negativt ladet begrep. Det ble betraktet som ufint å kontrollere ansatte. En leders forbaskede plikt og ansvar å sørge for å kontrollere de ansatte. Selvfølgelig skal du gjøre det. Men det mange måter å kontrollere på. Du kan gjøre det på ufine måter, og du kan gjøre det på behagelige måter. Men det å gi ansatte tilbakemelding og følge med hva de driver med, selvfølgelig så det en del av jobben. Og det en del av jobben min også, å følge med dere med hensyn til det personer som nå ligger tynt an, for eksempel med hensyn til obligger, så har jeg muligheten til å I hvert fall varsle dere. Jeg har ikke muligheten til å tvinge dere. Jeg regner med, tar for gitt, at dere spør underveis, kommenterer underveis, uten at jeg liksom sier at har dere noen spørsmål? Dere såpass voksne. Vi skal gå til side 57. Og på side 57 så står det en overskrift «Valg av selskapsform». Jeg skal definere selskapsform etterpå. Men jeg kan jo si at et eksempel på et selskapsform, det et aksjeselskap. Et annet eksempel da enkeltpersonforetak. Så det da spørsmål, hva kriteriene for valg? Hvorfor velger det ene og det andre? Altså begrunnelser for hvorfor vi velger det ene eller det andre. Jeg setter opp noen punkter, og så jeg lyst til å spørre dere. La oss tenke oss at dere skulle starte egen bedrift nå. Hva vil være veldig viktig for dere? Dere usikre på. Enkeltpersonforetak, altså dere driver deres egen geskjeft, eller et aksjeselskap med aksjonærer. Kan dere angi noe punkt for hva vil det være veldig viktig for dere å tenke gjennom? Hva tror dere det første punktet? Altså, dette ikke noe prioritert rekkefølge, men altså, hvilket punkt tror dere, og hvilket argument tror dere oftest gjør seg gjeldende? Yes. Ja, risiko. Vi setter opp det. Risiko. Og vi kan godt ta, sette I parentes når det ikke går bra. For eksempel da, vi kan sette opp låneopptak. Hvis man låner penger, hva da? Vi skal tegne noen figurer etterpå. Så risiko. De fleste liker ikke risiko. Aksjemarkedet liker ikke risiko. De liker ikke svingninger. De liker ikke usikkerhet. Så det det ene. Har vi flere argumenter? Ja, gjerne kapitaltilgang. Kapitaltilgang. Og da setter jeg med hensikt kapital. Jeg setter ikke realkapital, og jeg setter ikke finanskapital. For begge deler aktuelle. Hvis dere slår dere sammen med noen, så kan det godt hende at penger viktig, og som regel det det, og penger nødvendig å spytte I kassa, for å si det sånn. Men samtidig kan det hende at en av de som starter også har en del fysiske gjenstander. Kanskje du har kontorinventar, kanskje du har PC, skriver, varebil, og litt sånne ting. Og det realkapital. Så kapitaltilgang viktig. Et tredje begrep kompetanse. Hvilken kompetanse har den som starter og de som eventuelt med av andre? Et fjerde punkt styringsmulighet. Styringsmulighet. Og et femte punkt skatt. La oss da se lite grann på disse. Og kan vi se side 58. Ulike former. Jeg skal kommentere de første fem punktene ettersom jeg går på de forskjellige nå. Ulike former. Det første vi setter opp, det enkelt person foretak. Det brukes litt ulike forkortelser. Jeg velger å bruke den som I forhold til ordlyden. ENK også en vanlig forkortelse. Vi kan godt sette det bak her. Enkeltpersonforetak, det betyr følgende. Da har vi, la oss tenke enkelt, den enkleste av alt en eneste eier. Ene eier. Ene eieren driver næring. Og de to tingene her, jeg tegner en pil begge veier. Den som driver næring må passe på å gjøre følgende. Når dere, eller mange av dere som skal ha finansregnskap senere, så kommer vi til å være mye, mye nøye med dette, for da vi over på bokføring, regnskapsføring og så videre. Men generelt sett, hold disse to bitene fra hverandre. Det veldig mange som blander korta og roter dette sammen, så det blir det eneste smørje. Ikke fordi at man ønsker å unndra seg beskatning, men det du mister, det rett og slett oversikten over næringsbiten din. Og det er viktig at du som eier forstår hvordan går det med min næringsdel? Går det bra eller går det dårlig? For det jo litt harmelig da. Hvis du tror det går veldig bra, men det skyldes at du stadig dytter penger fra deg som privatperson inn I næringsbiten. Da går jo ikke næringsbiten egentlig så veldig bra. Men til synlatende ser det bra ut. For det kan til og med tenkes det at det mer lønnsomt å legge ned næringsdelen. Vi skal komme til noen regnestykker lenger bak I boka på akkurat det. Eieren skyter altså inn driftsmidler, kapital, penger inn I næringsdelen. Eller den skyter inn da realkapital I form av en varebil eller kontorutstyr. Hva får den tilbake? Selvfølgelig får den fortjeneste resultatet fra næringsdelen tilbake. Så kan vi tenke oss da at næringsdelen den tar opp lån. Jeg setter en pil slik. Den låner, nå setter jeg opp 1 million kroner. Når jeg setter apostrof bak nuller og slik, så det da for å indikere at det 3 nuller bak. Svar meg på følgende. Hvem ansvarlig for den gjelda? Vær så god. En eier. Jeg 100% ansvarlig. Og det til og med, hvis det i verste fall konkurs, så det eieren som ansvarlig. Og han ansvarlig, holder det fast, med hele sin formue. Så det ifølge dekningsloven. Men i den dekningsloven ikke pensum for dere, det får dere i finansregnskap. Men altså, dekningsloven gir masse unntak fra dette. Du får beholde en del, du får beholde for eksempel normale klær. Du får ikke beholde pelsen til 500 000 kroner, men du får beholde vanlige klær, for eksempel. Vanlig inventar for å kunne leve normalt eller brukbart. Men du 100% ansvarlig, og dette nok hovedgrunn til at de fleste, når de lurer på om de skal starte for seg selv eller gjennom et AS, så det dette de redde for. De redde for at bedriften skal dra på seg lån og plutselig en dag stå der og ikke ha penger, og långiver vil ha pengene sine tilbake, så går den selvfølgelig på eieren. Så dette enkeltpersonforetak. La oss gå over på neste trinn. Det ansvarlig selskap. Ansvarlig selskap for kortes gjerne med ANS. Ansvarlig selskap, da har vi en egen selskapslov, og nå det snakk om en til uendelig mange eiere. Vanligvis det ikke fryktelig mange, men la oss tenke oss nå at det 3 stykker. Vi har eier 1, eier 2 og eier 3. Disse starter sammen et selskap, eller da en næring. Og tilsvarende piler tilbake. Nå det altså 3 personer, og det kan ofte være veldig gunstig å gjøre det på det viset. Se litt her oppe, ordet kompetanse. Det veldig greit, og det veldig billig. Hvis for eksempel en, la oss tenke oss nå, en økonom av dere har lyst til å starte for seg selv, eller en ingeniør av dere ønsker å starte for seg selv, så har han liten juridisk kompetanse. Han kjenner noen som har juridisk kompetanse, og som interessert i å drive næring, og så begynner disse å prate med hverandre, og så finner de ut at ja, men vi kan fylle hverandre ganske bra. Jeg kan just, du kan økonomi eller tekniske ting, og så altså, da slå sammen. Og det atskillig billigere enn at du skal gå og leie en jurist. Går du og leier en jurist, så du fort på 1500, 2000, 5000, 7000 kroner timen. Nå snakker jeg Oslo-priser. Så spørsmålet da, jo, hvis vi ønsker å få tak i kompetanse, ser det at da det fristende å få med seg noe fler enn bare seg selv. Da kan det være et argument. Hvis bedriften veldig stor, forholdsvis større enn du hadde tenkt deg i første runde, så greier ikke du selv som eneier å skaffe nok penger. Det betyr du må få med flere. Så det kan være ulike argumenter for dette. Det skumleste risiko. La oss tenke nå følgende her. Denne næringsdelen, den tar opp et lån. Og nå setter jeg på 10 millioner kroner. Ikke bare 1 million som i stad. Hvis nå långiver kommer og krever de 10 millioner tilbake, lånet har forfalt. Og det ingen tvil om at det denne næringen som startet som har lånt opp disse pengene. Hva skjer nå? Hva farlig nå? Hva tror dere? Dere får 1 minutt å diskutere med sidemann. Hva tror dere skjer nå rent praktisk? Ok, hva tror dere? Hvis dere ser på disse to situasjonene, enkeltpersonforetak, en start for deg selv, så har han tenkt at han skal starte litt større, for å si det enkelt. Da kreves det mer kapital, mer penger inn I kassa. Hvilken av disse to situasjonene vil dere si virker mest risikabel for den opprinnelige eieren? Den opprinnelige eieren kan vi nå si E1. Vær så god. Den mest risikabel? Da får du alt på deg selv, altså en påstand, antagelse, enkeltpersonforetak, betyr da størst risiko, størst fare, fordi at du alene. Eier, der har vi jo ikke satt på noe eier. Vi kan godt sette på E1 der også, så kan vi jo kalle den det. Bærer hele risikoen. Her nede på den andre så det tre stykker å dele det på. Det sånn du tenker. Det sånn? Hva tror du? Vær så god. Ja. Ok. Ja, det andre som har en kommentar? Vær så god. Så lenge de eiere, så... Ja. Siste mann der. Du sa ulik evne. Ja. De fleste vil oppfatte dette som en skummel situasjon. Men dette nok kanskje mer farlig, jeg sier kanskje, og vi skal begrunne hvorfor. Vi kan sette på tre kjennetegn på den situasjonen her. Tre kjennetegn. Et stikkord direkte. Jeg skal forklare ordet etterpå. Det andre solidarisk. Og det tredje personlig. Jeg skal forklare begrepene. Långiver. Vi kan jo tenke oss at dette en bank. Det må ikke være en bank, men la oss si at det banken. Banken har nå lånt 10 millioner kroner til denne næringen. Så har lånet forfalt. Og banken vil selvfølgelig ha pengene sine tilbake. Da kan banken gjøre følgende. Den kan gå direkte på næringen, selvfølgelig. Men der det ikke noe. Det tom. Kassa tom. Da kan banken gå direkte på hvem den ønsker av eierne. Du sa noe om betalingsevne, hvis ikke jeg oppfattet feil. Så hvis banken nå vet at eier E1 har masse penger, vedkommende ganske rik, nummer E2 har lite penger, og E3 aner ingenting om, vet ikke hvor den engang. Hvor går banken da? Selvfølgelig går banken minste motstandsvei, og banken går til E1. Så det dette med ordet direkte. Banken trenger ikke gå via næringsenheten. Den kan gå på hvem den vil av eierne. På alle eller noen av de, eller en av de. Det direkte. Personlig, det betyr hver eier, det det samme som øverste, hver eier hefter med all sin privat formue og privat gods og gull. Absolutt alt. Dekningsloven, som jeg sa I sted, den gir noen unntak for all del. Men enkelt sagt så sier vi det. Du ansvarlig med hele din private formue. Så kommer kanskje det som farligst, og det solidarisk. Dere kjenner sikkert begrepet og Alexander Dumas bøker om en for alle, alle for en tankegang. Og det betyr hver enkelt person ansvarlig for hele selskapets gjeld. Og da begynner det å bli litt skummelt, for da ser vi her, og det derfor jeg satte på ulike beløp, der oppe på E1, så det kun en person som ansvarlig for 10 millioner, nei, unnskyld, for 1 million. I det andre situasjonen her, ansvarlig selskap, så hver enkelt ansvarlig for 10 millioner, opp til 10 millioner. Så kan man begynne å snakke om rettferdighet og så videre. Men det nå en gang sånn, og selskapsloven, den setter opp dette. Dersom banken får ut 10 millioner fra eier E1, og la oss tenke oss at disse tre eierne, ifølge selskapsavtalen som skal lages ut fra selskapsloven, så står de med like eierandeler, en tredjepart hver, for eksempel. Da dette ikke bankens problem. Banken har nå fått pengene sine, og hvis eier E1 ikke liker situasjonen og godtar situasjonen, da må eier E1 gå på eier E2 og eier E3. Og på eget ansvar prøve å få ut pengene. Derfor så dette veldig skummelt for den enkelte eier som med i et ansvarlig selskap. Går du inn, så må du være fullstendig klar over at når du går inn der som en av flere eiere, så kan du risikere at du personlig, privat ansvarlig for hele selskapets gjeld. Du ser at da en skummelere situasjon. Du kan fort komme dit. Og særlig hvis alle da har retten til å signere på vegne av selskapet, da kan du jo risikere for eksempel at eier E3 signerer for kjøp av utstyr, som eier E1 og E2 blir ansvarlig for, hvis det tatt lån på de, for eksempel. Nå kan det være, altså, du nevnte vel Jus her, og det var noen andre av dere, tror jeg. Det klart, de kan lage en selskapsavtale som har andre formuleringer, og det kan for eksempel stå at man da bare blir ansvarlig for en proporsjonell del av totalgjeld, eksempelvis. Dette skal vi komme tilbake til for de av dere som har finansregnskap senere. Men dette bare for at dere skal få et litt sånn overfladisk bilde. Enkeltpersonforetak, det oppfatter de fleste av oss som litt farlig, for vi personlig ansvarlige, sånn som du sier, helt riktig. Men vær klar over at det kan være slik at ansvarlige selskap enda farligere. Hvis vi nå hadde redusert beløpet fra 10 millioner til 1 million på det nederste, da ser vi jo at da ser jo risikoen ut litt snillere for all det. Så husk disse tre begrepene, direkte, solidarisk, personlig. Dere overrasket over det? Var det sånn dere tenkte, eller var bevisste på? Vær så god. Likevekt. Altså du tenker på rettferdighet på en måte. Ja. Nei, du får ikke lagd en kontrakt som sier for eksempel at en av eierne i ansvarlig selskap ikke har gjeldsansvar overhovedet. Det har du ikke noen mulighet til. Men du kan få til en avtale hvor det står at den gjeldsansvarlig for inntil 33%, for eksempel. Ok, vær så god. Og ja, jeg skal prøve å gjenta det du sier. Altså, de tre eierne, de har for eksempel ulik kompetanse. De har ulik aktivitet i selskapet. Det kan jo tenkes kanskje at E1, som var starteren opprinnelig, det kan jo tenkes at den samtidig daglig leder, for eksempel. Det kan hende at E2 med og deltar for eksempel i design, et eller annet, konstruksjonsteknikk, driver med noen sånne ting, mens eier E3 ikke med det helt tatt. Men alle sånne da skjevheter, det bør tas med inn i selskapsavtalen på en tydelig måte. Men uavhengig av dette, så får du ikke fraskrevet deg ansvaret for gjeld for selskapet. Det går ikke. Sånn skal være bevisst. Det som skummelt jo, og det, vi har jo sett grelle eksempler på dette. Jeg kjenner ikke personene, men jeg kjenner til saken. Og det var jo et hotell, jeg skal være forsiktig nå, jeg kan si at det var i Gudbrandsdalen eller Østerdalen. Det den som ligger nærmest Sverige, så kan dere tenke selv. Og der var det et hotell med, jeg tror det var to brødre, og de ble bittre uvenner. Så husk når dere eventuelt slår det sammen med noen, sørg for at dere kjenner de personene, det minstekravet. Og det ikke noe overfladisk at dere liker, vet ikke om dere synes det sympatisk, det for enkelt. Dere må gå skikkelig til verks og finne ut hva deres personer det nå på vei til å gå sammen med. Men på tross av at du kanskje da går sammen med folk som du har kjent gjennom hele livet ditt, en bror eller en søster, så hender det at de blir uenige også. Og det ble de her. Så det kan jo hende at eier E3 stikker av gårde, reiser til Brasil, endrer navn, skylder masse penger, eier E2, han har ikke nåla i veggen, og alt overskrevet på kona for eksempel, så eier E1 sitter med skjegget i postkassa og må gjøre opp for alt. Nå håper jeg skremte det litt. Vi skal gå et tak videre. Dette enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap. Da går vi på neste, og det aksjeselskap. Jeg tar med også ASA. Med aksjeselskap så tenker vi rett og slett eier E1, 2, 3 og N. Det for så vidt uendelig mange, det vel ikke det selvfølgelig. Men her næringsdelen, hvilket nå et aksjeselskap. Boka skriver litt om ASA. ASA står for allmenn aksjeselskap. Og allmenn aksjeselskap, det aksjeselskaper, for eksempel på Oslo Børs, og hvor alle kan kjøpe aksjer. Alle har retten til å kjøpe aksjer. Du betalingsdyktig, så kan du kjøpe aksjer hvor du vil. Så alle vi som rommet her, vi kan gå og kjøpe aksjer hos Statoil, hos Hydro, hos Yara, hos DNB, og så videre. Når det gjelder aksjeselskaper ellers, så kan ikke vi for eksempel gå og si at jeg vil kjøpe aksjer i byggvarehuset Skattum, jeg vil kjøpe aksjer i det og det advokatkontoret, for eksempel. Det har du ingen rett til. Derfor så ikke det et allmenn aksjeselskap. Det et aksjeselskap. Det kan godt hende at hvis du banker på døra og sier at jeg vil gjerne bli med som eier i det selskapet her, og vil gjerne tenke meg å kjøpe en del aksjer hos dere, så det en frivillig sak, og det kan gå til at eierne da villige til å forhandle om å selge noen aksjer. Så det egentlig den generelt om aksjeselskapet vi tenker nå. For uansett så de samme form, det bygd opp på samme måte. La oss si at dette selskapet og med aksjeselskap, vi kan sette på kapitaltilgang som vi inne på i sted, vi enige om at hvis vi trenger, jeg har en kjempeide. Jeg har lyst til å starte smelteverk i Gjøvik sentrum. Det vil jeg selvfølgelig ikke få lov til, men la oss tenke den idiotiske tanken. Vi ønsker å bruke Gjøvik stadion. Liksom jevne den med jorda. Trenger jeg mye penger? Ja, hvis jeg skulle bygge et smelteverk nede der, så ville det sannsynlig koste 20-30 milliarder kroner. Og så mye har jeg ikke. Og det betyr altså da, hvis man ønsker å ha mye penger tilgjengelig, da må du rett og slett ha en såkalt aksjeemisjon. Du må invitere allmennheten til å kjøpe aksjer. Og vi tar opp et lån. Skal vi se, hvor mye blir det der? Vi kan la det stå sånn. 100 millioner kroner. Dette da lån. Og nå setter jeg banker. Det kan jo være flere banker som gir lån. Nå mitt spørsmål til dere. Hvilket ansvarsforhold det for den enkelte aksjonær? Det noen av dere som eier aksjer? Ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykker. Bra. Jeg vil råde alle til å spekulere i aksjer. Men husk, hør nøye det jeg sier nå. Jeg vil ikke at dere skal gå og Altså, jeg tar ikke initiativet til det. Ikke gå og kjøp aksjer for alle pengene deres. Ikke gå og kjøp aksjer, ikke gå og lån og kjøp aksjer. Og ikke kjøp aksjer for mer enn det du tåler å tape. Husk en ting, kjøper du aksjer I dag, så kan de være borte I morgen som verdi. Når som helst. Og dere kan kjøpe så en liten aksjepost, grunnen til at jeg anbefaler det, det for at dere får lære hvordan et aksjemarked fungerer. Det kan være litt gøy, rett og slett. For det veldig mye lærdom I det. Så kjøp aksjer for 1000 kroner, kjøp for 500 kroner, og følg med en aksje. Kjøp en aksje dere har trua på, og så begynner du å følge med og leser om den aksjeselskapet, og se hvordan dette går. Det kan være interessant. Kanskje får dere til og med utbytte 14 kroner, et eller annet sånt. Men spørsmålet tilbake da. Nå har dere kjøpt aksjer. Og det var de 7-8 hendene her. Har dere nå kjøpt noen børsaksjer? Hvem sa ja? Der ja. Nå skal jeg ikke spørre deg noe mer. Nå vet vi at en har det. Hvis dette nå var Orkla-aksjer, og så får vi beskjed I morgen at Orkla har gått konkurs. Dette et tenkt eksempel, notabene, siden det opptak her. Hva da? Og de skylder mange millioner kroner. Ligger hun tynt an? Litt høyere. Hun påstår altså nå at hun kun taper det hun har kjøpt aksjer for. Det så enkelt? Ja. Så det betyr... Når vi kjøper aksjer, for eksempel I Orkla, hva Orkla gjør I ettertid, om det tar opp masse lån eller lite lån, om det går med overskudd eller underskudd, vi trenger ikke gå rundt og engste oss. Det eneste vi taper, mister, det de aksjene vi har kjøpt og verdien de aksjene kostet oss. La oss kjøpte vi aksjer for 1000 kroner, ok, så det som borte. Det null. Noe mer enn det taper vi ikke. Så derfor, så aksjeselskap, det kalles juridisk sett et uansvarlig selskap. Det høres jo litt sånn forunderlig ut, men altså et enkelt personforetak et ansvarlig selskap. Et ansvarlig selskap jo et ansvarlig selskap, det heter jo til og med I navnet. Mens da aksjeselskap et uansvarlig selskap på den måten at I det øyeblikket selskapet har gått konkurs, vi enige om at da det borte fra jordas overflate? Det selskapet har opphørt å eksistere. Sånn det nemlig ikke her oppe. For når det selskapet tomt, vi enige om at da kan du gå på eierne. Og hvis vi ønsker det, så kan vi forfølge eierne resten av deres liv. Og ikke nok med det, vi kan gå over til arvingene også. Det jo sjeldent at man gjør det på den måten. Men I prinsippet så kan du faktisk det. Så derfor, aksjeselskap da tilsynelatende behagelig på den måten at her går eierne sammen, starter et selskap, låner penger. Og enkelt sier vi da, jo, går selskap over ende, så dette over og ut. Noen tror at da dette måten for å bli kvitt gjeld på. Men husk en ting da, følgende. La oss si at dette et nystartet selskap. De personene her, kanskje det 20 stykker, har gått sammen. De har tatt opp lån. Men det kan hende at det kan hende at långiver tar pant I privat, jeg får si eiendom eller formue. Hva da? Disse som går sammen, de låner penger, og de lånene, de må de selv hefte for. Ser vi nå at, blir vi nå kvitt ansvaret? Går selskapet over ende nå, så kan långiver banken benytte seg av panterettighetene den har. Pant i bolig, pant i hytte, pant i tomt, pant i teknisk utstyr mulig. Så derfor, vær veldig bevisste på hvilken situasjon dere i. De vanligste selskapene våre, det altså enkeltpersonforetak, det små aksjeselskaper, enkeltpersonforetak, eller de som velger å starte, de starter enten som enkeltpersonforetak eller et lite aksjeselskap. Det det vanligste. Det vanligste enkeltpersonforetak. Men vær klar at hvis dere da velger et aksjeselskap med pant, så du like ansvarlig for gjeld for selskapet som om det var et enkeltperson. Ser du det? Hvis det tatt opp med pant i privat gods. Så da har dere lite grann forståelse for de selskapsformene. Så når dere ser et aksjeselskap, et ansvarlig selskap, så vet dere forskjellen på de. Det spørsmål til dette? Vær så god. Ja, det kan du. Og du kan også gå motsatt vei, men gå motsatt vei litt vanskeligere, litt mer krunglete. Så dette nok grunnen til at de fleste, når de starter, så starter de enkeltpersonforetak. Og så starter de fleste starter selvfølgelig gjerne i det små, ikke med noe kjempelån, og du får normalt heller ikke det. Hvis du ikke da kan gi et veldig godt pant. Det hender jo i dag, vi ser jo rett som det at de som spekulerer i eiendom, de kjøper for eksempel en boligblokk, og de tar opp lån så det virkelig svinger, men samtidig har da banken pant i den boligblokka. Og den sikrer seg skikkelig, sånn at lånegraden lav i forhold til pantets verdi. Dette jo viktig for dere når dere tar opp lån for å kjøpe bolig også. Ok, andre spørsmål. Jeg så en hånd. Ja, vær så god. Og ja, du rent praktisk hvordan du gjør det. Ja, det så. Men du kan gå fra det ene til det andre. Så jeg har enkeltpersonforetak hatt i mange år, og den gangen jeg startet det, så kostet det var ganske dyrt. Det kostet, jeg tror det var 3900 kroner. Det var midt på 80-tallet. I dag det borte. I dag koster det ikke noe, tror jeg. Tror det helt åpent og fritt. Hvor? Ja, men den ikke stor vel. Og det såpass. Ja vel, jeg trodde den var borte. Så, men i hvert fall, det kan gå til at det gunstig. Akkurat det tør jeg ikke å svare deg direkte på. Legge ned først for så å starte AS. Ja, og så det en annen ting som, og det et aksjeselskap strengere vurdert og fulgt opp fra skattemyndighetenes side. Og blant annet et enkeltpersonforetak, så kan jeg kan selge, hvis jeg i den første formen, så kan jeg selge for eksempel skrivepulten min fra Ivar Mo Privat til Ivar Mo Næring. Og det gjorde jeg i sin tid. Og da satte jeg opp den verdien jeg syntes var passe. Og hvorfor? Jo, fordi at det har ingen praktisk betydning. Hvis noen sier at jeg overførte kontorpulten min og satte verdien til 10 000 kroner til næringsbiten, vær klar over at den biten der, dette en skatteenhet. Enkeltpersonforetak, så skiller du ikke skattemessig mellom eier og selskap. Men det gjør du i aksjeselskap, for eksempel. Så derfor så det mye strengere når vi kommer til aksjeselskap enn for privat. Og samtidig så trenger du revisor blant annet, og du trenger taksering av verdier på en helt annen måte. Sånn sett så kan det være gunstigere å stoppe og starte på nytt. Andre kommentarer eller spørsmål? Ok, da får vi stoppe der. Jeg har igjen litt grann, men da bruker jeg 5-6 minutter på tirsdagen.